Anka, my sme sa tak stretli v marci na podujatí tu v Košiciach a náhodou som ti spomenul, že na spoločný podcastový rozhovor, ktorý sme nahrávali zhruba pred rokom, asi tak nejako, a tak má najvyšší počet vypočutí, akože ever, spomedzi všetkých 130 plus epizód, čo máme na kanáli. Naozaj neviem spätne nejak dôveryhodne doanalyzovať, že čím tá vysoká počúvanosť mohla byť spôsobená. Tá epizóda má taký ten baťovský názov, že ak chceme fungujúci ekosystém, musíme inovovať najprv seba. Tak neviem, že či práve to bolo o názve alebo o niečom inom. To sa môžeme len asi dohadovať. Ty si vtedy, keď som ti to povedal, si sa potešila a dohodli sme sa, že si dáme pokračovanie. Tak sme dnes tu. Ahoj, Anka.
Ahoj, Tomáš. Ďakujem za pozvanie a veľmi ma teší teda, že ten prvý podcast, aj môj prvý podcast ever, že mal takú,
no, vidíš,
takú úspech, teda takú počúvanosť, tak ja verím, že je to hlavne tým obsahom, o ktorom sme sa bavili a že teda to, čo sme rozprávali, bolo pre poslucháčov zaujímavé a verím, že teda aj tento v poradí druhý a bude rovnako úspešný a že teda tiež sa bude páčiť a dozvedia sa poslucháči zaujímavé veci.
Mm-hmm. Pochváľ sa, že čo sa vám podarilo, odkedy sme sa vlastne spolu naposledy rozprávali. Vidím, že ste sa poriadne rozšírili o nových členov a predovšetkým z priemyslu, lebo ste tak orientovaní funkčne s priemyslom fungujete.
Áno, áno. No tak máme za sebou celkom zaujímavý taký rýchly a dynamický rok. Ako hovoríš, tak naša členská základňa sa rozšírila. Aktuálne máme 56 členov, z toho 49 firiem. Máme tam neziskové organizácie, výskumné organizácie, dve univerzity a jeden český klaster. No a pridali sa, áno, firmy aj z priemyslu, ale aj menšie firmy z oblasti služieb alebo organizácie zamerané na consulting alebo oblasť vzdelávania a sebarozvoja. No a okrem teda rozširovania našej siete, rozširujeme aj sieť partnerov a rozbehli sme aktívnu spoluprácu tento rok s organizáciami ako napríklad Enterprise Europe Network, čo tie známe.
No jasné. Počul som o tom.
Veľmi zaujímavou spoločnosťou Well Done, ktorá vlastne vydáva časopis Print Progress už dlhé roky, čo je časopis pre poligrafický sektor. No a v ostatnej dobe teda pridávajú k poligrafii aj sektor 3D technológií a 3D tlače. A z tohto sektoru vlastne máme aj niektorých členov, takže preto sme tak nejak rozšírili spoluprácu. Už aj niektorí naši členovia mali vydané pekné články v tomto časopise a tiež teda partnerujeme s nimi na nejakých podujatiach. No a tak z takej, ja by som povedala, štátnej alebo verejnej výskumnej sféry sme rozbehli a začali spoluprácu so Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností a tam sme pripravili také dva zaujímavé stretnutia a tiež si vlastne tak vymieňame informácie, pozvania a funguje to. No a od nášho posledného stretnutia bolo to fakt veľa, že keďže rok, tak musela som pozrieť aj do podkladov, že čo všetko vlastne sme urobili, zorganizovali a bolo toho dosť, tak v tom poslednom podcaste sme sa bavili, vlastne bolo to pred našim Innofestom, tretím ročníkom, ten bol veľmi úspešný, minulý rok sme ho realizovali v Bučanoch u nášho člena Biskom. Mali sme asi 180 účastníkov a musím povedať, že témy, nálada a celkovo podujatie dopadlo veľmi dobre a mali sme veľmi pozitívnu spätnú väzbu. A teraz práve sme v prípravách 4. ročníka Innofestu, ale o tom sa pobavíme viac na záver nášho rozhovoru, keď aj som chcela pozvať všetkých veľmi srdečne.
Dobre, preberieme.
No a okrem toho vlastne sme priebežne realizovali takú tú našu klastrovú činnosť, čiže v rámci vzdelávania sme pripravili aj stále pokračujeme vlastne v pravidelných odborných seminároch, či už pre našich členov, ale aj pre verejnosť. Minulý rok sme tento koncept riešili v spolupráci s Technicko-skúšobným ústavom Piešťany, čo je náš člen. No a tento rok vlastne spolupracujeme a tento koncept robíme s spoločnosťou Švedza Spol v Vrábloch. Mali sme už 4 semináre a spomeniem taký jeden z veľmi vydarených z tejto série, ktorý vzbudil záujem aj pozornosť. A to bol júnový seminár venovaný téme inšpirácie Baťovým systémom riadenia. Takže zase tu máme toho Baťu, ako si spomínal.
A ja som si inak všimol, keď som pozeral váš web, že vlastne vy na to nejak nadväzujete na na tú ideológiu alebo metodiku? Alebo,
nie, že ideológiu, skôr filozofiu. A takto, našich firiem hľadajú inšpiráciu, pretože ten systém, ktorý Baťa vlastne rozvinul, je pozoruhodný a stojí za to vlastne sa ním inšpirovať aj dnes, kedy vlastne nezameriaval sa len tak na biznis a výrobu, by som povedala, ale staral sa o človeka, pretože aj tých pracovníkov a ľudí, ktorí v tom procese pracovali, bral ako najdôležitejšiu snáď súčasť celej tej fabriky alebo celého podniku. Čiže rozvíjal podnik cez rozvoj ľudí. No a tento odkaz, k tomuto odkazu sa tak viac tí naši členovia vracajú. Čiže pracujú vlastne na firemnej kultúre, vzdelávaní pracovníkov, vytváraní takých nejakých spolupodnikateľov, nielen zamestnancov, ale dávajú príležitosti aj pre také spolupodnikanie. Takže preto vlastne aj prišla myšlienka a bol dopyt zorganizovať podujatie na túto tému. A podarilo sa nám získať veľmi zaujímavého hostia, a to pani Gabrielu Končitíkovú, ktorá je riaditeľka nadácie Tomáša Baťu, autorka viacerých úspešných knižiek a teda aj podcasty robí pravidelne práve o živote Tomáša Bati, o tej jeho filozofii, o systéme. Tiež pozýva si tam veľmi zaujímavých riaditeľov alebo zakladateľov tiež firiem, ktorí nejakým spôsobom sa k tejto Baťovej škole hlásia. No, takže dopadlo to veľmi dobre a budeme určite vlastne v tomto pokračovať. Tiež teraz pripravujeme na základe dopytu aj koncept takej nejakej Baťovej školy u našich členov, teda vo firmách, alebo tiež aj nejaký koncept, ktorý by sa dal použiť aj pre žiakov stredných škôl. No a takže odporúčam veľmi a ja sa tak snažím niektorými tými princípmi, ktoré sú napríklad v tej knižke od Gabriely Inspirácie Baťa riadiť. Minimálne to Baťovo desatero je zaujímavé, takže odporúčam každému, že tak trošku sa vrátiť takým tým overeným pravidlám a takému zdravému, by som povedala, sedliackému rozumu, čo v dnešnej takej dosť veľmi chaotickej, komplikovanej dobe môže človeku pomôcť tak trošku nájsť taký cieľ a smer.
Ja to mám prečítané zľava správa aj viacero knižiek.
Super.
A jedna vec ma tak aj pobavila celkom, a že no práve z toho desatora, a že vzbavte sa vzdychajúcich ľudí. To vieš, nie?
Áno, áno, to viem a veľmi často to používa.
Ale ono je to pravda.
Áno, áno, aj u nás Janko Košturiak to často používa aj v svojich textoch, že treba proste vylúčiť vzdychačov.
Ale ja akože každý si sem tam vzdychne, hej, a keď si vzdychnem, to ja si na toto hneď spomeniem, že akože prestaň sám sebe.
Áno, áno. Mne sa v tých knižkách páči to desatoro pre ženy a desatoro pre mužov, čo je tiež zaujímavé a tiež sa mi tam páči vlastne tá oblasť toho starať sa o seba. A tiež veľmi veľké memento je to, že nemôžeme druhým dať alebo sľubovať alebo odovzdať to, čo sami nemáme. Čiže keď chceme rozvíjať druhých, tak musíme rozvinúť seba. Takže to v podstate sa zase vraciame k tomu prvému podcastu. A to sú vlastne tiež tie inovácie nás. Že teda bolo by fajn mať čas aj v súkromí, ale aj v tom biznise na to zamerať sa zase naspäť na človeka, na pracovníka a tak nejak sa dostať do harmonie.
A neviem, či vieš, ale ako to tam funguje vlastne v tom Zlíne? Oni tam majú tú univerzitu, Tomáše Bati, alebo tak nejako. No a oni to normálne akože považujú alebo berú za pokračovanie toho tých zásad a v rámci výuky, v rámci toho nejakého procesu vzdelávania, ktorý on vyvinul?
Určite,
že toto tam normálne funguje ako...
Univerzita Tomáša Bati v Zlíne je tiež jedným z členov nášho klastra a áno, robia napríklad niektoré fakulty, s ktorými spolupracujeme aj Baťovú manažerskú školu, čo je nielen pre študentov, ale aj pre firmy, čiže je možné sa prihlásiť do takéhoto viacdňového programu, kde sa samozrejme školie najprv tá teória, princípy a tak, ale potom aj prakticky, že jak sa dajú tie metódy, postupy, alebo to, čo vlastne Baťa robila a jak rozvíjal biznis, aplikovať aj v dnešnej dobe. Samozrejme už jednak jednej to nejde, zase tiež je možno len také zbožné prianie, aby sme to vedeli takisto robiť ako Baťa pred 100 rokmi, že ten svet aj sa už niekde posunul. Ale áno, áno, hlásia sa k tomu odkazu a vlastne aj Zlín, celý Zlín žije tou Baťovou históriou. Je tam múzeum pekne zrekonštruované, odporúčam ísť pozrieť. A teda aj táto Baťová nadácia, oni sídlia v tej vile Baťovej, takže tam tiež je zaujímavé.
Čiže tá vila funguje. Ja som to len nedávno niekde ako si všimol niekde na internete, že to akože normálne funguje, dá sa to ísť popozerať. Tak akože tam musím ísť, lebo...
Tiež tam robia akcie, programy, takže určite odporúčam pozrieť ich web a aj my v spolupráci s nimi, aj s nadáciou Tomáša Bati, aj niektorí naši členovia, ktorí tiež robia zaujímavé aktivity, tak tiež robia tam rôzne akcie.
No, ja na túto tému by som začal hneď 10 vecí a bavili by sme sa veľmi, veľmi dlho, ale zámerne sa krútim. Čiže len to ukončím tým a zrekapitulujem, vlastne ty si vravela, že pripravujete takisto nejaké takéto kurzy alebo nejaké vzdelávačky ohľadom týchto nejakých baťovských zásad.
Áno, aj baťovské zásady, aj sme v minulom roku, teda na prelome rokov sme robíme viaceré vlastne aj také komplexnejšie vzdelávacie programy. Jedným z úspešných bola napríklad Akadémia obchodu, ktorá je zameraná viac menej pre obchodníkov alebo pre zamestnancov obchodných oddelení, kde tiež máme veľmi dobré spätné väzby. Aj lektor je človek z praxe, čiže tam tiež je dôležité vedieť, ako biznis robiť, ako predávať, ako vôbec hľadať zákazníkov, a že tiež to není také jednoduché, ale treba budovať vzťahy a že celý ten proces toho predaja je taká dosť komplikovanejšia záležitosť aj v dnešnej dobe, keď tých nástrojov už je viac. No a potom úspešne sme práve včera skončili tohtoročnú strojárskú univerzitu. To je tiež veľmi zaujímavý taký polročný koncept zložený zo 6 modulov dvojdňových. Sú to vždy dvojdňové stretnutia, kde každé stretnutie má svoju špecifickú tému. A bonusom býva, že vlastne tieto stretnutia sa snažíme vždycky robiť z niektorej, či už z našich členských firiem, alebo vyberieme vždycky nejakú inovatívnu spoločnosť. Čiže okrem toho, že sa vlastne tí účastníci školia, tak majú možnosť aj networkovať, aj navštíviť a vidieť nejakú konkrétnu firmu. Takže toto tiež prispieva vlastne aj k prehlbovaniu vzťahov, aj firmy potenciálne môžu riešiť nejaký biznis alebo nejakú spoluprácu.
Mm-hmm. Neviem, či nám teraz obidvom práve nevyskočila notifikácia o tom, že máme nahrávalo, my sme si posúvali časy, tak nevadí, budeme to mať takto v podcaste zaznamenané. OK, no budeme sledovať, čo chystáte. A ja si vlastne takto pred nahrávaním zvyknem robiť akože taký prieskum, že aspoň prebehnúť proste web. A tak ja som vlastne aj z toho, že čím vy sa prezentujete na tom webe, tak ja som mal pocit, že ste sa dosť tak akoby preorientovali na zavádzanie digitalizácie alebo adaptovali. Teda aj vo vašom segmente to je tak, hej, že vidíte ako veľkú potrebu zavádzať tú digitalizáciu masívne.
No, tak určite, ale nedá sa povedať, že preorientovali. Akože tá digitalizácia je trend, ktorý tu už je dlhšie. Len v poslednom čase sa pod vplyvom toho, že aj tie technológie nejak naberajú rýchlejšie tempo a ich nasadzovanie je rýchlejšie, prišlo AI, ChatGPT a iné tieto nástroje, takže je prirodzené, že konečne aj u nás na Slovensku sa tomu venuje väčší priestor a pozornosť, aj firmy na to reagujú. Asi teraz viac znúdze, alebo už rozumejú, že teda iná cesta nie je, ale skôr by trebalo aj tú digitalizáciu chápať v takomto vyššom kontexte, že v podstate treba sa zefektívňovať. No a zefektívnenie procesov a výroby nejde bez toho, že proste digitalizujeme, automatizujeme, takže ono celé je to taký balík a malo by to smerovať tiež aj k tej celkovej udržateľnosti alebo výzvy, ktorým momentálne čiže jednotlivci alebo priemysel alebo firmy čelia, sú veľmi veľké a významné, či už z pohľadu energií, zdrojov, komodít, materiálov, ľudskej kvalifikovanej pracovnej sily. Takže ono je potrebné niečo nejak na to reagovať a proste hľadať tie cesty, ako zefektívniť, zrýchliť, skvalitniť produkciu a byť stále konkurencieschopný. No, takže takto na to reagujeme, by som povedala, v takom širšom kontexte, že nie len akože vytrhnutá tá digitalizácia. No a našim firmám pomáhame s týmito výzvami, či už pomocou informácií, jak som spomenula, že už konečne aj náš štát na to reaguje tak nejak systematickejšie, takže informujeme o výzvach. Teraz už boli otvorené nejaké veci práve z plánu obnovy, chystajú sa zase z nového operačného programu, takže veríme, že tých prostriedkov na podporu tém digitalizácie, dekarbonizácie alebo udržateľnosti bude aj zo strany štátu tak nejak viac, aby tie firmy nejak si s tým vedeli poradiť, pretože len čisto z vlastných zdrojov nie som si istá, či to tá väčšina tých práve tých menších a stredných podnikov by zvládla, že tá podpora tam bude dôležitá. Asi máte skúsenosti aj vy.
Jasné. No hlavne akože tie granty sú samozrejme na tie experimentálne časti a také tieto. Áno. No, hej, nie, že postaviť samozrejme. Si niečo, kúpiť si niečo, samozrejme. Aby to bolo dobre pochopené.
Jasné, samozrejme. Tak je to aj myslené. No a téma, ktorou my tak žijeme v klastri alebo v tej skupine tých firiem, ktoré zastrešujeme, je takou, som povedala, širšie všeobjímajúcou a zahrňa aj digitalizáciu, aj udržateľnosť a veľmi sa nám páči, lebo orientujeme sa na modularitu, kde vlastne vidíme budúcnosť a aj budúce cesty, či už v rámci výroby, alebo celkovo logistiky, čiže svet bude taký do budúcna musieť byť rýchlo rekonfigurovateľný aj vzhľadom na to, že tie klimatické výzvy sú, čiže taká nejaká flexibilita aj nás obyvateľov bude sa musieť zvýšiť, hej, lebo tie podmienky sa budú meniť rýchlo, čiže bude treba na ne reagovať. No a my momentálne pracujeme na projekte tzv. Pokročilých mikromodulárnych fabrik, čo je zaujímavý koncept takých, by som povedala, menších fabrik na kľúč, ktoré sú modulárne, nielen však z pohľadu konštrukcie, hej, že by to boli tie, ako sa kedysi hovorilo, kontajnery, dneska už tá modularita aj v tých stavebných jednotkách je niekde úplne na mile ďalej, čiže už sa dajú skladačkovo vyrábať rôzne veci na jednom mieste a potom transportovať na iná, skladajú sa z toho zaujímavé veci. No ale aj my riešime tú modularitu aj z pohľadu vybavenia, čiže vlastne takúto fabriku alebo jednotku je možné doviesť, poskladať, vybaviť, nakonfigurovať, v prípade potreby tiež zase previesť, zmeniť typ toho, čo sa tam vyrába, spôsob, vybavenie. No a práve v tomto koncepte sme vlastne našli priestor pre to, aby sa expertíza viacerých našich členov vedela uplatniť. Čiže máme veľmi silného hráča z oblasti modularity a to je firma Koma Modular, ktorí sú plnou špičkou vlastne v tejto oblasti. No a potom máme veľa firiem zase, ktoré riešia tiež z pohľadu digitalizácie, vedie nadizajnovať, či už výrobné linky, digitálne dvojčata, čiže pripraviť by som podala to vybavenie, akože čo by vlastne v tej modulárnej fabrike malo byť. Takže týmto sa teraz zaoberáme. A ďalšie projekty, ktoré sú tak trošku z iného súdka, čiže tak mimo tých technicko-biznisových alebo priemyselných projektov, tak sú z oblasti sociálnych inovácií. Už v tom prvom podcaste som hovorila viac o tom, že jedným z našich členov je občianske združenie Dobrý pastier, kde vlastne nachádzajú útočisko, zázemie, prácu a budúcnosť ľudia z okrajov spoločnosti, či už sú to bezdomovci, mladiství z detských domovov, dôchodci alebo iní vyčlenení ľudia. No a s touto organizáciou spolupracuje veľa našich členov už od vzniku Inovata alebo aj predtým. No a aj vzhľadom na to, že tie vzťahy väzby sú a že tí naše členovia sú, nechcem povedať zvyknutí, ale majú tiež v sebe potrebu nielen riešiť biznis, ale tak nejak pomáhať aj tak trošku širšie spoločensky, tak pridávame spolupráce aj s ďalšími organizáciami, ktoré, ako sme zistili, tak pre systém alebo pre štát sú častokrát vôbec nepoznané a také neviditeľné. A keď človek sa s nimi začne baviť a zistí, že čo vlastne všetko robia a v akých oblastiach sanujú v podstate alebo nahradzajú štát, tak to je skutočne neuveriteľné. Príklad, pred časom sme začali spolupracovať a pomáhať občianskému združeniu Svetelko nádeje, A to sú ľudia, ktorí už 20 rokov vlastne fungujú a pomáhajú deťom s onkologickými ochoreniami a ich rodinám. Pôsobia v Banskej Bystrici, v Rooseveltovej nemocnici. No a spoločne sme napríklad s našimi členmi pre nich vyzbierali prostriedky na nákup dýchacích prístrojov do mobilného hospicu a iných materiálno-technických vecí, ktoré potrebujú. A teraz riešime s nimi tak nejak, ako by sme im vedeli, tak viac dlhodobejšie, systematickejšie pomôcť, pretože skutočne tie služby, ktoré tým rodinám poskytujú, sú nenahraditeľné a paradoxne tých onkologických chorých detí je na Slovensku ročne 200. To som tiež nevedela, že v podstate no, ťažko je povedať, či je to len alebo až. No, ťažko sa to hovorí, ale tá podpora štátu na to, ako, aby sme vedeli zabezpečiť tejto skupine vlastne to, čo by potrebovali, aby túto situáciu znášali, tak nejak lepšie, ľahšie alebo najlepšie, ako sa dá, je strašne slabá. Čiže väčšinu vecí riešia, a nielen pri onkologických chorých deťoch, ale aj čo som vlastne sa rozprávala s inými takýmito občianskými dobrovoľníckymi združeniami, tak všetko väčšinou to riešia takéto organizácie s prostriedkom, ktoré vyzbierajú z 2% alebo z takýchto nejakých...
Aj z podpory, ja neviem, rodičov a takéto, hej, ja viem, jasné.
To sú ťažké veci, ťažké situácie. Čiže toto tiež je taký náš projekt, že chceme aj zviditeľňovať takéto organizácie a aj zapájať firmy a našich členov. Bo tiež sme sa stretli s argumentom, že veľa firiem povie, že majú zlé skúsenosti, že čo ja viem, niekomu dali peniaze a že nevedia, kde to ide a tak ďalej. Takže takto tým, že s nimi spolupracujeme a dávame priestor, aby ich spoznali aj tie firmy, tak tiež tam už je to potom viac o dôvere a viac tomu rozumejú. Aj rozumejú, že na čo tie združenia, tie prostriedky potrebujú. Hej, že kto potrebuje aj materiálne veci, ale kto zase potrebuje peniaze na to, aby vedel práve platiť ten personál, ktorý vlastne celú tú činnosť robí. Čiže to tiež si myslím, že pomáha tak k pochopeniu aj tejto časti a tohto sektoru. Takže to som rada, mňa osobne to naplňa a som rada, že sa nám aj podarila takáto konkrétne pekná vec. Máme aj zaujímavé, ak by posluchači chceli sa niečo viac aj o svetielku dozvedieť, tak máme na našom webe v sekcii blog pekný rozhovor s pani Evkou Mozolovou, čo je fundraiserka práve pre svetielko a tam vlastne aj popisuje, že čo všetko robia, aké aktivity majú a čo vlastne pre tie detičky robia aj pre rodiny a aká to je, som povedala, taká neľahká práca, ako skutočne je obdiv až tým ľuďom, ktorí to robia, lebo je to fakt fyzicky aj psychicky, hlavne psychicky.
No, presne to som chcel povedať. Super, tak aj takto vlastne robíte svet krajším, fajn. Ja ešte tak len veľmi krátko pripomeniem, že Anka, ty si z klastra inovátor, lebo toto sme nejak nezvýraznili na začiatku. No a viac informácií o inovate vlastne sa viete dozvedieť aj potom v tej predchádzajúcej našej spoločnej epizóde, kde Anka vlastne vravela viac o tomto, že odkiaľ pochádza, čo zastupuje a tak ďalej. OK, veľmi pekne si to nazvala, asi neviem, či 5 alebo 10 minút dozadu, že už aj firmy na Slovensku chápu, že majú digitalizovať a že je tu niečo také. Tak OK, bodka, to som len tak chcel vypichnúť.
Tak ono, aby to nevyznelo tak, že predtým nechápali, ale v podstate aj čo boli prieskumy o tom, že koľko firiem alebo koľko percent firiem má pripravenú takú nejakú stratégiu rozvoja a digitalizácie, tak to číslo nejakým spôsobom dramaticky nerastlo. Aj dnes teda mohlo by byť vyššie, v porovnaní so západnými krajinami sme trošku v závese, ale verím, že teraz aj vplyvom covidu, aj všetkého tohoto vlastne pochopili aj firmy, že treba niečo robiť, aj že v podstate už ten model, ktorý fungoval, či už obchodný alebo biznisový, nejakým spôsobom začína fungovať inak. No, takže kto sa neposúva, kto nejde vpred, kto nehľadá nové riešenia a zlepšenia, no, tak ten v podstate už v dnešnej dobe nie, že stojí, ale cúva.
No, o tom je podnikanie, isté. A však to ťa motivuje, keď vidíš, že každý okolo teba rieši AI. Čo to je to AI? Hej, však to akože nemôžeš zostať chladný. To už je jedno z druhých.
No, aby sme možno to nehovorili len o firmách, ešte veľké rezervy v oblasti digitalizácie samozrejme cítime aj z pohľadu štátu a štátnych organizácií. Sama som teda v jednej pôsobila, kde tiež ten priestor je veľmi veľký a tam je to tiež kľúčové, aby sa procesy zefektívnili, zrýchlili, pretože od toho sa potom vlastne odvíja, aj keď sme sa bavili o výzvach alebo o grantoch, tak aj potom efektívnosť tých prostriedkov, kde nestačí, že sú tu balíky peňazí, ale dôležité je, aby sa aj rýchlo, ideálne s malou byrokraciou a s malými nejakými papierovačkami, ako sa povie, dostali k tým svojim adresátom, aby celý tento proces sa tak nejak zoptimalizoval, pretože dnes tie procesné doby a čakacie sú stále rýchle na to, aby sme v takto rýchlom svete, alebo keď tie riešenia prichádzajú veľmi rýchlo, aj keď sa bavíme o vede a výskume, tak tam v podstate nedá sa čakať rok, dva na to, aby firma, keď niečo má, tak aby čakala, kým prídu prostriedky a potom začala s nejakým vývojom. Takže tu by to bolo tiež veľmi potrebné.
No v prvom rade ten verejný sektor. Isté, ja si myslím, že ako môj pocit je, že práve firmy sú viac popredu ako úrady. Hej. Neviem, že či ty to vidíš inak. Však si vyzdvihnúť doklady, tak nie je normálne, aby som si proste pred otvorením vystal hodinovú radu a čakal na lístoček, aby som sa dostal proste na rad.
Áno. V dnešnej dobe, keď už vidíme, čo tie technológie a aplikácie napríklad som v biznis svete dokážu, tak je to potom úsmerné, áno, keď človek čaká na lístoček, alebo keď niečo zašle síce elektronicky, ale príde mu požiadavka aj poslať to poštou papierovo.
Áno.
Takže toto by bolo fajn, keby teda tiež sa aj trendy zlepšovanie.
Akože tie kiosky sú digitalizácia v istom zmysle, ale zase sme niekde zaustali, nie?
To by mal byť začiatok a celý ten systém, no.
Hej, lebo akože však ja by som sa rád akože rezervoval online, ale keby, že tam je nejaký termín vôbec na výber. Hej. Ako celé zlé. No. Dobre, no povedz nám o nejakých tých svojich najzaujímavejších projektoch, ktoré ste zatiaľ rozvinuli. Ja som videl nejakú apku na parkovanie, potom nejaké logistické riešenia, optimalizácie.
Áno, tak na webe máme vlastne popisy niektorých projektov našich členov, čiže pre našich členov robíme aj takúto nejakú propagáciu riešení, či už v rámci siete, že keď niekto má nejaké dobré riešenie, tak sa ponúkajú, alebo aj takto externe. Poviem, že to funguje, áno, je dopyt o tieto overené riešenia. No ale potom máme aj projekty druhého typu, ktoré zase vzniknú z nejakej spolupráce členov Innovato. A tam máme napríklad zaujímavý projekt, ktorý sme tiež aj, na čo sme využili aj podporu cez inovačné poukážky. Dobrá vec, som rada, teraz trošku pochválim, že teda pokračuje aj z plánu obnovy.
Hej, môžeme akože počiarknúť práve teraz, neviem, kedy nás počúvate, ale v podstate je to otvorená výzva, nie pod plánom obnovy.
Áno.
Vaja má zverejnené inovačné a kreatívne digitálne vouchere, áno, to už sa z minulosti pletiem. A v podstate ono je to dlhodobo otvorené až do nejakého vyčerpania, takže si viete kliknúť na vaja.go.sk a viete sa tam pozrieť. Je to určené na analýzy, myslím, že na takéto konzultácie, že nie, že niečo robiť.
Teraz trošku je tam viacej zase smerované minimálne pre tých inovačných na také trošku výskum vývoj a spolupráca takto, že nájsť aj tie výskumné súkromné teda firmy a nejaké výskumné inštitúcie, čiže už práve, že je tam zdôraznené, že len také čisté, ja neviem, analýzy alebo tak, že mal by za tým byť nejaký reálny projekt a nejaké konkrétne zlepšenie, že môže to byť síce analýza, ale nejakého zlepšenia konkrétneho niečo v tej firme. A musím povedať, že tá výzva je teraz oproti tým pôvodným, má nejakých 15 strán alebo čo, čiže je to také prehľadnejšie, dá sa v tom zorientovať. Aj ten proces by mal byť teraz jednoduchší. Ako som sa dočítala, odbúrala sa tam tá povinnosť robiť prieskumy trhu a zháňať tie 3 cenové ponuky, hej, čiže je to možné riešiť priamo, keby priamým zadaním. Takže z pohľadu administratívy by to malo byť jednoduchšie. Je to zverejnené, myslím, že výzvy sa budú dať, teda žiadosti sa budú dať podávať nejak začiatkom augusta alebo od 13. augusta. A všetko to má ísť elektronicky, hej? Čiže tam už sa to posúva. Takže verím, že to, teda aj to tak bude, ako je napísané, takže to aj tak efektívne pôjde, aj vlastne to vyhodnocovanie by malo byť rýchlejšie. Čiže celý ten proces by mal byť rýchlejší, no a sú to vlastne prostriedky, ktoré pomôžu. Aj my sme niektoré, ako som spomenula, napríklad ten projekt Ecoluxin, využili nejakú podporu na to a je to fajn. Že aj napríklad k tomu Ecoluxinu, tak to je taký čistiaci odmasťovací prostriedok na prírodnej báze, čiže čisto eko, ale funguje, podivu, čiže väčšinou býva, že čo je eko, tak to potom nečistí.
To je také slabšie.
Áno, a je to vyrobené z odpadových priemyselných látok, z takých priemyselných kalov, čiže tiež zaujímavé. Má veľmi široké využitie v priemysle a teraz práve v rámci aj toho projektu, aj teraz našej spolupráce, pomáhame testovať u rôznych našich členov a v rôznych sektoroch, napríklad v pivovároch, kde veľmi dobre sa s tým čistia vlastne tie súdy na pivo a tak, takže a pomáhame tiež aj riešiť nejakú biznisovú predajnú stratégiu.
No aj cirkulárna ekonomika je v tom, nie? Ano, keď hovoríš, že z odpadov to je.
Áno, bolo by to, je to koncentrát, čiže tam sú tie veci vlastne pre to praktické, alebo použitie v domácnostiach, tam trošku je triky to riedenie a tak, ale v priemysle to má veľkú perspektívu, ak by sa to podarilo. No a ďalším napríklad zaujímavým projektom, ktorý prišiel tiež jedným našim novým členom, je nasadenie vizuálnej kontroly na baze umelej inteligencie do výroby a do takých výrob, kde je potrebná vizuálna kontrola, ktorú momentálne robí ľudská sila, čiže nejaké operátori kontrolujú. A v takej veľkosériovej výrobe je to veľký nápor, hej, keď tí operátori majú kontrolovať tisícky súčiastok opticky zrakom, aby hľadali malé vady a porušenia.
Pane Bože, to by som žmurkal.
No, a ešte vo veľa výrobách to takto je. A potom aj vlastne ten nápor alebo to zaťaženie toho ľudského organizmu je veľké. No a už je to automatizovateľné, aj odladiteľné vlastne technológiou. Čiže máme spoločnosť v klastri, ktorá sa volá Inspector AI. A tá má vyvinuté zariadenie, ktoré vie plnohodnotne túto kontrolu nahradiť. Čiže je to automatizovaná kontrola, tiež na báze AI, čiže je to naučený systém na veľa vád nielen existujúcich, ale aj dajú sa tam vlastne, by som povedala, tak nasimulovať aj potenciálne chyby. A vlastne tiež vo veľkých množstvách sa to dá veľmi rýchlo vlastne potom robiť kontrola rôznych typov dielov. Takže tu tiež pomáhame vlastne nájsť rôznych vhodných partnerov a aplikácie, kde by sa táto technológia dala využiť. No ale ako som spomenula, tak momentálne je to prioritou ten náš projekt tej mikromodulárnej fabriky, takže na tom pracujeme. A plus rozvíjame tiež aj spolupráce s takými menšími firmami, alebo by som povedala startupmi. A napríklad spolupráca s firmou Spinbotics s Košickou, neviem, či poznáš.
Áno, aj som raz skonzultoval, hej.
Super, čiže urobili tiež takého modulárneho robota alebo robotické rameno.
Áno.
Tiež budú práve aj na Innofeste, kde aj donesú vlastne toho robota, takže tiež druhý dôvod, prečo prísť. No a vlastne
to je niečo také ako, že nemusíš sa tomu rozumieť a vieš si to vybaliť.
Áno. Veľmi rýchlo kúpiš si a proste je to skladačka, hej, rôzne diely, má to pohybné kluby a tak, ako čo som počula ich prezentáciu, tak veľmi, veľmi zaujímavé. Uh-huh.
To je inak zaujímavý pohľad, čo si povedala, že vlastne tá modularita. To ja akože nejak prvýkrát tak evidujem nejak markantne. Tak dobre. Pokračuj, ja akože som len tak chcel toto povedať.
No, tak sa teším, akože už v západných krajinách je to viac rozvinuté. Toto ešte, no...
No tak vidíš.
Získava pozornosť, ale keď sa vážne tým človek začne zaoberať, tak zistí, že v podstate to bude budúcnosť.
Virtuálne svety, metaverzy evidujem a takéto, čo vznikajú teraz nové partnerstva pod komisiou. Ale modularitu som si nejak nevšimal.
To bude takýto medzi, ešte kým prídu tie virtuálne svety, tak nejak budeme, ako som povedala, musieť byť taký rýchly a rýchlo sa vedieť preorientovať a taký nejaký flexibilný byť a v tom práve, že by mohla pomôcť tá modularita. Koma modulár, alebo aby som povedala, oni robia tie modulárne stavby, modulárne jednotky. A teraz stavajú letiská v Senegale práve z takýchto modulov. Čiže ono celý ten modul sa vyrobí niekde vo fabrike a už s celým vybavením znútrom a proste potom sa len preniesie na miesto určenia. Keď tam z nejakých dôvodov je potrebné ho premiestniť, tak tiež není problém, dá sa to rozložiť, zase využiť niekde inde. Čiže tiež sa robia modulárne škôlky, letiska, neviem, Expo, Nikoma Modular tiež mal, neviem, v ktorom roku v Miláne Expo a vlastne robili celý pavilón pre Expo milánske. Ten pavilón potom navrhli tak, že sa dal rozmontovať a teraz vo Vizoviciach vlastne majú sídlo firmy z toho pavilónu. Čiže tiež je to veľmi ekologické, využijú sa materiály
a to je pravda.
Prispieva udržateľnosti. No. A taktiež už je to posunuté do takého levelu, že už to nie sú len kontajnery, ako by si niekto myslel. Napríklad modulárne nemocnice v Karvinej takto postavili, ja neviem, za pol roka veľký pavilón aj nemocnicu. Čiže ono zrýchli to veľmi aj výrobu, aj aplikáciu a tú flexibilitu.
No veď Číňania postavili v čase covidu, nie? Obrovskú nemocnicu.
Áno.
Práve z takýchto modulov. Dobre, no.
Ano. A ešte možno k tomu poviem, že z pohľadu tej výroby tiež to je zaujímavé, hlavne tiež teraz, keď riešime tie firmy, niektoré začínajúce, ktoré už aj majú produkt, ale sú schopní vlastne z vlastných zdrojov a vlastnom zázemí produkovať len nejaký obmedzený počet tých výrobkov a potrebujú vlastne rásť aj ísť do série, tak tiež nie každá takáto malá firma si môže dovoliť postaviť halu, nakúpiť vybavenie a teraz začať vyrábať. A vlastne táto mikrofabrika by mohla plniť aj tento účel, že v podstate do budúcna dalo by sa to tiež aj byť taká nejaká v rámci tej sharing ekonomiky, že v podstate ponúknuť, aj niekto potrebuje výrobu, tak nemusí veľkú investíciu, ale v podstate si to vie prenajať, vyrobiť, hej, ja neviem, keď sa rozhodne zmeniť produkt, tak dá sa to rekonfigurovať, čiže aj z tohto pohľadu by to bolo zaujímavé, že nie budovať ďalšie a ďalšie haly, zaberať ďalší a ďalší priestor, ale v podstate takto to šérovať a využiť niečo, čo už je či už postavené alebo nadizajnované. Čiže tam by to tiež bolo veľmi zaujímavé.
Mm-hmm. Tak mnohým asi teraz napadol nejaký biznis model práve, keď tak o tom rozprávaš.
Tak budem rada, ak budú mať dobrý nápad, tak nech sa ozvu. Zapojíme.
No aby ste to neukradli, vieš, ako na Slovensku.
Tak my už sme to aj komunikovali, vlastne riešime aj Horizont projekt, možno na toto skladáme partnerstvo, takže ono tajomstvo to nie je a v podstate.
Ale jasné, však.
Dobré nápady, nech len rastú.
Áno. No ako kreujete vlastne takéto projekty, že máte na to nejaké osvedčené postupy, nejaké metodiky? Alebo idete pocitovo, alebo ako to robíte?
Ešte neviem, či nejaké metódy alebo postupy, ale v podstate čo je dôležité, keď sa tak teda rozhodujeme, alebo keď to tak sledujem, podľa čoho vlastne sa rozhodujú tí experti a tí naši členovia, tak dôležité je, aby ten projekt mal nejaký dobrý a zmysluplný, realizovateľný a hlavne komerčne uplatniteľný potenciál. Hej? Čiže my to máme vlastne aj v tom, aj na stránke Inovato, aj v takých tých našich kľúčových bodoch, že vlastne rozvíjame projekty len, ktoré dávajú zmysel a aj vyrábať by sa malo len to, čo je potrebné, hej? Keď by som to povedala tak. Hej? Čiže že najprv sa zhodnotí, že či to v podstate je niečo, čo má potenciál a čo treba, by som povedala. Tak čo je potrebné?
To je tá základná otázka, že komu to budete predávať, nie?
Tak, či je to potrebné, či to svet potrebuje a či sa to dá predať. Hej? Takže toto býva taký ten základ. No a s tým, že vlastne v tej sieti máme expertov, ktorí sú vlastne dlhé roky v biznise, čiže z rôznych oblastí, hej, čiže vždycky k tomu projektu prizveme ľudí, čo sú experti dlhodobo v salese, alebo ja neviem, v marketingu, alebo tak, čiže snažíme sa vždycky tak nejak zložiť ľudí, ktorí majú takú tú širokú expertizu, aby vedeli zhodnotiť alebo navrhnúť riešenia, že teda čo s tým, či sa to dá, nedá, alebo či to má zmysel. No čiže urobíme stretnutie, kde dáme takto či už našich členov alebo ľudí dokopy. Ak sa zhodnú, že áno, je to relevantné, má to potenciál, tak ich poprepájame, no a potom to už ide tak vlastne samo, organicky. Hej, čiže my urobíme v rámci klastra alebo v rámci Inovata, také by som povedala, zázemie a to stretnutie. No a už potom vlastne sa to rieši, už si riešia aj niekedy samostatne vlastne tí naši členovia čo s tým ďalej. A my robíme to zázemie, čiže keď treba zase poriešiť niečo, keď by do toho trebalo financie alebo nejako to podporiť, alebo čo s tým, takže tam vlastne my doplňame. No, posledne sme práve mali takto stretnutie k tomu Spinbotixu, čo som spomínala. A napríklad v Košiciach je tiež aj zaujímavá firmička, ktorá teraz vlastne chce robiť redesign Babety, legendárneho motocyklu. Nie, že chce, ale oni už majú aj prototypy, už majú zaujímavé veci, aj pripravenú stratégiu. Mm-hmm. No a tu tiež sme sa s nimi bavili, ako riešiť financovanie, investorov, výrobu, predaj, komercializáciu, tiež zahraničné trhy a tak. Čiže to je, už sú pomerne ďaleko aj v celom projekte, čiže majú už licencie nakúpené, už tak nejak riešia, že na ktorých trhoch by sa to dalo uplatniť a fakt tá nová Babeta vyzerá to veľmi zaujímavo.
Dobre. Dobre,
dokonca jeden model, tuším, nazvali, že šťastná žena. Hej. A to z toho, že keď chlap, väčšinou tie babety vlastne využívali muži, keď chodili na ryby. Mm-hmm. Takže to by malo byť tak, že keď chlap ide na ryby, tak
žena má pokoj.
Hej. Je spokojný. Mm-hmm. Takže sú inovatívni, takže to bolo fajn. No ako som spomenula, viacero, tak potom aj tak synergicky medzi členmi vznikajú nejaké menšie projektiky. Alebo
hej, takže máte nejakú expertizu vlastne nejak, už pomedzi základne členov vlastne nejakých odborníkov, ktorí vedia aj zhodnotiť vlastne ten komerčný potenciál, lebo majú za sebou skúsenosti a nejaké ďalšie komerčné projekty.
Áno, nielen vlastne zo strany členov, ale tým, že tam máme teda také veľké osobnosti a so skúsenostiami a so širokým networkom, tak vieme vyskladať veľmi široký tým expertov nielen z našej členskej základne. Čiže tam vlastne to je výhodou a to je aj bonusom pre tých našich členov, že teda získavajú možnosť kontaktovať sa s veľmi širokým spektrom odborníkov, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Uh-huh. Čiže v prípade potreby vieme dodať aj takýto network, alebo aj takúto expertízu, alebo kontakty na takýchto, by som povedala, ľudí.
No, hej, veľa z toho vlastne, o čom hovoríš, tak keď si tu aj spomínala, že asi môžeme vidieť alebo dozvedieť sa o tom aj v tom Prešove na Innofeste a vlastne na tom festivale inovácií, ako to nazývate, ktorý chystáte teda koncom septembra.
Áno, tento rok bude Innofest, teda štvrtý ročník v Prešove v termíne 26. 27. september. Bude to v kongresovom centre M-Arena. Veľmi pekný priestor.
No a ja som tento okolo toho stále chodil, alebo keď ideme do Prešova takto, tak z Košic, mm-hmm, kde inde. Z Bratislavy ideš do Viedne, ale z Košic ideš do Prešova. No. A videl som, že to tam rastie a nevedel som, že na čo to je. Ja som myslel, že to je telocvičňa. A nakoniec super, ja som akože zistil, že to je také multifunkčné.
Áno, veľmi pekný priestor, veľmi pekná hala, aj také menšie priestory sú tam k dispozícii, čiže a už tam robia sa tam aj kongresy aj tak, čiže keď sme hľadali vlastne vhodné miesto v Prešove, tak to som rada, že sme našli, lebo myslím, že to bude veľmi fajn.
Aj, no teraz už viem.
Uh-huh, som rada. No a tento rok preto sme sa rozhodli ísť na východ, teda je to prvýkrát, kedy vlastne organizujeme na východnom Slovensku, zatiaľ tie tri ročníky boli tu na západnom Slovensku. A je to z dôvodu toho, že aj naša členská základňa sa vlastne rozrastá aj o firmy z východu. Uh-huh. A tiež by sme aj trošku chceli priniesť takú inšpiráciu pre región, aj pre samosprávu, pre to Prešovský samosprávny kraj, aj pre vôbec tých hráčov, ktorí tam riešia alebo by chceli riešiť nejaké inovácie, lebo je ten ekosystém tam trošku, ako som zistila, taký rozdrobený. A vlastne týmto by sme tiež chceli ukázať, že na to, aby proste potom sa vytvorila nejaká štruktúra, nejaká stratégia toho, ako sa ten región aj z pohľadu inovácií bude vyvíjať, je dôležité robiť takéto aktivity a akcie, kde sa spoja vlastne všetky tie časti toho systému. Čiže budeme tam mať firmy, budeme tam mať odborníkov, pozývame tento rok študentov, ktorí majú vstup zdarma, máme tam neziskové organizácie, prídu zástupcovia, či už ministerstiev, organizácií, klastrov, odborných inštitúcií, čiže všetci kvázi budú pod jednou strechou. No a to je ideálny priestor na to, aby si ľudia vymenili názory a vlastne porozumeli si. Hej, a to by malo byť tým základom a z toho by sa potom mali odvíjať zase tie ďalšie plány, stratégie a tak ďalej. Takže som rada, že Prešovská Vúcka na to pozitívne zareagovala. Budú mať vlastne aj priestor pre svoj vlastný workshop, kde si pozvali svojich, teda tiež zástupcov takto Triple Helixu a mali by vlastne pripraviť nejaký podklad pre tú regionálnu inovačnú stratégiu, ktorú teraz každý región bude pripravovať. Takže toto verím, že bude inšpirovať. No a máme veľmi pestrý program. Budeme riešiť trendy, ako v každom ročníku, čiže technologické trendy, ktoré či už riešia a nasadzujú vlastne naše firmy, alebo všeobecne, ktoré sú do budúcna aktuálne. A budeme sa venovať oblastiam umelej inteligencie, digitalizácie, umelá inteligencia, robotika, automatizácia, inovácie vo firmách, kreativite, firemnej kultúre, ale aj sociálnym témam, ako som spomenula, že keďže teraz s týmto projektom tak tiež žijeme, takže máme tam aj panelovú diskusiu práve so zástupcami občianskych združení, ktorí vlastne pomáhajú takto znevýhodneným ľuďom a komunitám. No a tiež potom budeme riešiť aj praktické témy a v rámci workshopov napríklad spôsob, ako získať financovanie na projekty. Tam tiež aj vlastne, ako som spomenula, našich partnerov EEN aj iných konzultačných spoločností povedia tak prakticky vlastne firmám, ako robiť, písať projekt, ako to prakticky vyzerá celý ten proces, lebo zisťujem, že aj sme zistili, že veľa firiem nemá úplne predstavu, že čo to je ísť do projektu, hej, čo to všetko obnáša, či už príprava tej dokumentácie, alebo vôbec potom celé financovanie a celá vlastne tá implementácia, že jedna vec je napísať projekt, dostať peniaze, ale tam len tá práca začína s celým tým projektom, čiže toto by sme tak chceli tak ich trošku praktickejšie zorientovať. No a tiež máme tam tému inšpirácie, že vlastne ako prilákať mladých ľudí nielen na východ, ale zase domov. To je teraz taká spoločensky aktuálna téma, že je tým aj pán premiér, aj úrad vlády, že teda študentov inšpirujú, ktorí odchádzajú študovať do zahraničia, aby teda nestratili väzby, aby sa aj vrátili naspäť na Slovensko. Takže v duchu toho, že tiež si uvedomujeme, že bez mladých to nepôjde.
Áno.
A že treba im niečo ponúknuť, akože idú študovať vonku do lepšieho, to je fajn, to by sme ich mali podporiť, ale tiež samozrejme im pripraviť možnosti, kde by sa mohli vrátiť. Takže tiež tam bude priestor takto podiskutovať, že čo by bolo to potrebné v tom prostredí zmeniť alebo pripraviť na to, aby aj ľudia, ktorí vyštudujú v zahraničí a teda stanú sa veľmi kvalifikovanými a žiadanými a dopytovanými na tých zahraničných trhoch, že čo by bolo to, čo by ich, ja neviem, nejak, nech sa povedať, presvedčilo, lebo presvedčať netreba, to nefunguje, ale tak nejak motivovalo vrátiť sa na Slovensko a nezlomiť tu nad tým palicu a pomôcť nám napriek všetkým okolnostiam posúvať aj našu krajinu vpred a urobiť to miesto, kde budeme všetci radi žiť a za ktoré sa nebudeme, aby som povedala, tak hanbiť.
Však každý tam má asi v kúsku toho svojho srdca zakodované, že sa vrátim. Len záleží na tých podmienkach, aké sú, že či sa to naozaj urobí, alebo či to neurobí. No a tu je loptička na strane krajiny. Hej. Dobre, Anka, ďakujem za update.
A ešte ak môžem doplniť, by som povedala, že všetky informácie nájdú záujemci na novom webe, ktorý sme pripravili pre InnoFest, čiže www.innofest.sk. Sú tam aj videá z minulých ročníkov, aj informácie o programe, o rečníkoch, o mieste, čiže srdečne pozývam, budem rada, keď sa tam stretne čo najviac ľudí a keď teda z toho, čo sme pripravili, budú čo najviac profitovať a teda keď aj tento štvrtý ročník bude tak úspešný ako tie ostatné tri.
Mhm. Jasné, niektoré veci dáme aj do popisu podcastu, ako to robíme vždycky. Čiže aj cez toto sa ľahšie budú vedieť naši posluchači dostať k týmto informáciám, o ktorých sa bavíme. Ja som len chcel tak poukázať na to, že vlastne Slovensko je Také celkom malé a takmer všetko so všetkým súvisí v súvislosti s tým, že keď si rozprávala o tých aktivitách a tie vlastne naše všetky vzájomné iniciatívy sa dosť často križujú. A koniec koncov dôkazom je aj to, že človek keď chodí na tie rôzne eventy po Slovensku, tak zväčša stretáva plus minus tie isté tváre. Čiže tieto info, o ktorých si hovorila, vlastne padnú vhod a pokračujeme v spolupráci. Tak najbližšie sa asi vidíme teda na Innofeste v Prešove.
Áno, áno, no. Kto vie, ak neplánuješ ešte v auguste nejaké akcie.
No už len prípravy na tie akcie, ktoré sa budú na jeseň vlastne chystať. Hej, áno, lebo toho bude zase hojne.
Takže my sa vidíme v septembri a teda áno, aj ty budeš súčasťou Innofestu a veľmi sa z toho teším, že teda sa nám darí takto prepájať a presne ako si povedal, tých organizácií, ktoré robia v podstate to isté, je viac, je to dobré, pokiaľ sa doplňajú, pokiaľ sa tak, neviem, by som podala, nevybíjajú. Uh-huh. A bolo by fajn, keby sme to prepájali stále viac. To ja sa aj snažím vlastne, že pozývam a zapájam a ponúkam priestor takto našim aj partnerským organizáciám, aby prišli, pretože áno, ten cieľ máme rovnaký, všetci chceme pomôcť a čím viac, ako by som povedala, čím viac ľudí, tým viac práce sa dá urobiť. Takže pozývam tak na Innofest, ako pozývam aj k spolupráci.
Dobre, ďakujem pekne. Ja teraz už ani pomaly nepočúvam, lebo ja tu rozmýšľam a tým, aký skvelý názov tomuto dám tejto epizóde, lebo mali sme tam, že vzdychajúcich ľudí, firmy, ktoré chcú digitalizovať, teda pochopili, že majú digitalizovať, modularita. No tak uvidíme, že čo z toho stvoríme.
Tak vyber niečo pozitívne, niečo inšpiratívne.
Niečo clickbaitové, alebo... nie? Ako áno, prvý áno, raz.
Aj tak, niečo, čo ľudí povzbudí, lebo to je naše kredo v inovácii tiež. My chceme, aby to ľudia nevzdali, aby podnikli tú akciu, aby sme išli dopredu.
Dobre, všetko podstatné vlastne nájdete v popise podcastu, viete si tam prekliknúť na tieto veci, o ktorých sme sa bavili. Anka, ďakujem pekne za rozhovor.
A ja ďakujem za pozvanie a za rozhovor.
A počujeme sa možno, že znovu takto nejaký rok, kto vie.
Budem sa tešiť.
Ahojte.